Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas započinjemo proučavati prvu poslanicu Timoteju. Evo nekoliko misli za uvod. Prva poslanica Timoteju uvodi nas u novi skup poslanica apostola Pavla. Tri takve poslanice spadaju zajedno, prva i druga Timoteju i Titu, a nazivaju se skupnim imenom pastoralne poslanice jer imaju veze sa mjesnim crkvama. Zapazit ćete da su pastoralne poslanice u kontrastu sa, primjerice, poslanicom Efežanima. Ondje Pavao govori o crkvi kao tijelu sačinjenom od vjernika koji su u Kristu i o predivnom i slavnom položaju u kojem se crkva nalazi. Crkva koja je nevidljiva, sačinjena od svih vjernika koji se nalaze u Kristovom tijelu, očituje se ovdje dolje na zemlji putem mjesnih skupova, putem mjesnih crkvi. Imati samo toranj na zgradi, staviti zvonu u taj toranj, propovjedaonicu naprijed i zbor koji će pjevati predivne pjesme hvalospjeva, ne znači neophodno da imate mjesnu crkvu u novozavjetnome smislu te riječi. Moraju postojati i stanovite značajke po kojima se ona prepoznaje. Napisao sam knjižicu Duhovni otisci prstiju vidljive crkve, kaže dr. McGee, u kojoj ističem kako se mjesna crkva mora očitovati na određeni način kako bi udovoljila zahtjevima crkve gospodina Isusa. Ove tri poslanice bile su napisane dvojici mladih propovjednika koji su radili s Pavlom, Timoteju i Titu. Oni su bili dio njegovog ploda, odnosno bili su dovedeni Kristu kroz službu apostola Pavla. Njih je dvojicu imao kao svoje pomoćnike, te ih je poučavao u svezi s mjesnim crkvama. U sve tri poslanice Pavao se bavio s dvije stvari, načelima vjerovanja crkve i ponašanjem crkve. Što se ticalo unutrašnjeg života crkve, štovanje je moralo biti ispravno, što se ticalo izvanskog života crkve, morala su se očitovati dobra djela. Štovanje je unutra, djela su izvana. To je način na koji crkva mora očitovati samu sebe. Pavao se s ove dvije teme bavi u svakoj od tri poslanice. Naprimjer, u prvoj Timoteju, poglavlje prvo, riječ je o vjeri, vjeri crkve, njenoj doktrini. Poglavlje drugo, bavi se redom unutar crkve. Poglavlje treće, bavi se dužnosnicima crkve. Poglavlje četvrto, opisuje otpadništvo koje ima doći, a poglavlja pet i šest govore o dužnostima dužnosnika crkve. U drugoj Timoteju, Pavao se bavi nevoljama crkve u prvome poglavlju, a zatim aktivnostima crkve u drugome poglavlju. Otpadništvo crkve i njena prviženost slijede u poglavljima 3 i 4. Poslanicu Titu sadrži iste teme. Poglavlje prvo govori o uređenju crkve, poglavlje drugo je o doktrini crkve, a u poglavlju trećem govori se o dobrim djelima crkve. Tako postoji doktrinalno vjerovanje unutar crkve i njeno ponašanje izvana. Iznutra je štovanje, a izvana su dobra djela. Crkva danas očituje se putem mjesne skupine vjernika. Oni prvo kreću graditi zgradu. U Pavlovo vrijeme crkva nije imala svoje zgrade. Bila je to jedna od stvari koja im niti nije bila potrebna jer se nisu bavili građenjem crkvi. Općenito su se sastajali po kućama, a vjerojatno i u javnim zgradama. Znamo da dok je Pavao bio u Efezu, koristio je vjerojatno iznajmljujući školu nekog tiranina. Pretpostavljam da je Pavao koristio prodavaonice za vrijeme popodnevnog odmora svakog dana. Ljudi su dolazili sa svih strana kako bi ga slušali propovijedati. To se moglo okarakterizirati kao mjesni skup vjernika, a od toga je izrasla mjesna crkva u Efezu. Da bi bila mjesni skup vjernika, crkva mora imati stanovite stvari koje će je karakterizirati. Mora imati doktrinalno vjerovanje, te njena doktrina mora biti ispravna. Pavlova poruka u ovim poslanicama dobro se sažimlje u dva stiha. Kao što te zamolih, kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovjediš nekima, neka ne naučavaju drugih nauka. 1 Timoteju 1.3. Izuzetno je važno da crkva ima ispravnu doktrinu. To je ono što mislim kada sam rekao da izgradnja tornja na nekoj zgradi ne znači da automatski imate i mjesnu crkvu. Pavao je još rekao mladome propovjedniku: ali ako okasnim, da znaš kako ti se treba vladati u kući Božoj, koja je crkva Boga živoga, stup i temelj istine. 1 Timoteju 3.15. Mjesna crkva sastavljena je od vjernika koji su udovi Kristovoga tijela. Da bi mogli funkcionirati, potrebno im je vodstvo. Netko treba biti imenovan da pomete mjesto, a netko drugi da zapali vatru peći, ako je imaju. U prvoj crkvi u kojoj sam služio, ponekad sam metlom čistio crkvu, a u nedjelju ujutro, s obzirom da se radilo o maloj seoskoj crkvi, prvi koji bi stigao polio bi vatru peći. Uvijek sam se trudio dolaziti malo kasnije, ali moram reći da sam u pola slučajeva ja palio vatru. Te stvari su neophodne. Također lijepo je imati zbor i nekoga tko će povesti u pjevanju. U sve to, Pavao će reći da su dužnosnici crkve neophodni kako bi bilo reda. Službenici crkve moraju postojati i oni moraju udovoljavati stanovitim zahtjevima. Crkva mora funkcionirati na uredan način i očitovati se u društvu po svojim dobrim djelima. Nažalost, u mnogim mjestima to zvuči vrlo idealistično, jer crkva ne očituje uvijek ono što bi morala. Iz ovih pastoralnih poslanica izrasla su tri različita tipa crkvene uprave koje upotrebljavaju velike denominacijske crkve. U prošlosti se crkve nikada nisu toliko razilazile u doktrinalnim pitanjima koliko u pitanjima crkvene uprave, odnosno u načinu na koji mjesna crkva mora funkcionirati. Čudim se činjenici da su uspjeli izvući tri različita tipa crkvene uprave iz ovih pastoralnih poslanica, ali im je i to pošlo za rukom. Prvo, postoji episkopalni oblik uprave u kojem je jedan ili možda nekoliko ljudi na vrhu. Neki u ostalim crkvama nazivaju se nadbiskupima, ako postoji nekoliko vođa, oni se nazivaju biskupima. Engleska crkva i ostale crkve slijede takav ustroj uprave. Njima upravljaju ljudi na vrhu koji se ne nalaze u mjesnim crkvama. Drugi oblik crkvene uprave poznat je pod nazivom prezbiterijski ili zastupnički oblik uprave. Mjesna crkva izabire određene ljude iz svoga članstva koji se nazivaju starješine i đakoni da budu dužnosnici crkve. Tako da je upravljanje mjesnom crkvom u njihovim rukama. Nažalost, crkve su se povezale u organizaciju koja je više od mjesne crkve i ta organizacija može kontrolirati mjesnu crkvu. Treći tip crkvene uprave je dijametralno suprotan episkopalnom obliku i naziva se kongregacijski oblik upravljanja. Viđamo ga naravno u kongregacijskim i baptističkim crkvama. Članovi i članstvo je ono koje donosi odluke i koje u stvari upravlja. Cijela crkva glasanjem odlučuje o primanju članova i o svemu ostalom povezanom sa životom mjesne crkve. Možda se pitate kako im je uspjelo stvoriti tri oblika crkve uprave iz istih riječi u pastoralnim poslanicama. Pa naravno, stanovite riječi protumačene su na drugačiji način. Kako budemo prolazili kroz pastoralne poslanice, pokušat ću skrenuti vašu pozornost na razlike u tumačenju pojedinih tekstova. Vrlo zanimljivo u svemu tome je činjenica da su u rano vrijeme sva tri oblika crkve i crkvene uprave funkcionirala i činilo se da je sve u redu. Međutim, u posljednje vrijeme sva tri oblika uprave zapala su u loše dane. Čini se da ne funkcioniraju na način na koji su nekoć funkcionirali. Ljudi koji pripadaju svim trima oblicima uprave svjedoče o tome kako postoje unutarnja trvenja, nesklad i neslaganje. U čemu je problem? Netko će odmah reći, pa sustav, sistem je loš. Ovo je vrlo zanimljivo pitanje s obzirom da u našoj zemlji imamo na snazi zastupnički oblik građanske vlasti. On je oblikovan prema crkvenom ustroju uprave. Vidite, rani kolonizatori, reći naravno o američkoj zemlji, nisu željeli kralja. Bio je to jedini način uprave kojeg su poznavali, a kralja im je bilo dosta. Nisu željeli autokratski oblik vladavine, a oklijevali su vlast prepustiti narodu. To vam možda izgleda čudno kada danas slušate mjesne političare gdje govore o tome kako svi imaju pravo glasa. U kolonijalna vremena žene nisu glasovale. Muškarci koji nisu posjedovali svoju zemlju također nisu glasovali. Pravo glasa imali su samo oni koji su posjedovali imanje i koji su pripadali elitnom sloju društva. Kolonizatori nisu željeli da nad njima vlada kralj jer nisu mogli vjerovati ljudskoj naravi, što je značilo da nisu vjerovali jedni drugima. O tim ljudima najčešće mislimo kao predivnim političkim i domoljubnim svecima. Radilo se o običnim ljudskim bićima punim slabosti. Znali su da ne mogu vjerovati jedan drugome, pa nisu mogli vlast povjeriti u ruke jednome čovjeku. Također su se bojali vlast povjeriti u ruke narodu, jer niti u narod nisu imali pouzdanja. To je u opreci sa tvrdnjom političara koji zagovaraju da većina nikada ne može biti u krivu ili glas naroda je Božji glas. Ako ćemo iskreno, to jednostavno nije istina. Pa zašto onda naši oblici crkvene uprave ne funkcioniraju kako bi trebali? Htio bih reći i nadam se da me nećete pogrešno shvatiti jer prepoznajem vlastitu nesposobnost da to izrazim na način na koji bih vam to želio izraziti, da vjerujem kako Pavao u ovoj poslanici ističe da način uprave, koliko god je bio važan, nije toliko važan kao kalibar i karakter ljudi koji ispunjavaju određene službe. Ova poslanica navodi stanovite zahtjeve koje dužnosnici crkve moraju ispunjavati, kao što su trijeznost, da imaju jednu ženu i tako dalje. Ovi zahtjevi temeljni su i predmet su mnogih rasprava u mjesnim crkvama. Međutim, ovdje nalazimo nešto još važnije o čemu nisam čuo niti jednu raspravu u svojih dugih 40 godina pastorske službe, a radi se o najtemeljnijem zahtjevu koji treba postaviti pred dužnosnike crkve. Pavao nam pokušava prenijeti kako ljudi koji će postati dužnosnici crkve moraju biti duhovni, jer niti jedan sustav neće funkcionirati ako ljudi koji se nalaze na položajima od autoriteta nisu pravi. Ako se radi o pogrešnim ljudima, niti jedan sustav, radilo se o kongregacijskom, episkopalnom ili prezbiterijskom, neće funkcionirati. To je problem, dragi moji prijatelji. To je problem u politici danas, a također se radi o velikome problemu unutar crkve. Kada izaberemo nekog čovjeka, on mora biti uspješan u svome pozivu i mora posjedovati karakteristike vođe. Mislim da su to jako dobri zahtjevi, međutim, mislim da bismo morali utvrditi je li on duhovan čovjek. Pavao će naglasiti dva aspekta duhovnog crkvenog dužnosnika, mora biti čovjek vjere i mora biti motiviran ljubavlju. Ako te dvije karakteristike nisu djelatne u njegovome životu, dužnosnik ne može funkcionirati unutar crkve bez obzira koliko sposobnosti posjeduje. To jednostavno znači da autoritet kojeg dužnosnici imaju u stvari nije nikakav autoritet. Pavao je rekao da kada je netko učinjen starješnom ili nadglednikom ili đakonom u crkvi, tada ima službu i može se osjećati vrlo autoritativno. Međutim, Pavao je rekao da u stvari nema nikakav autoritet. Što po time misli? Misli reći da je Krist glava crkve i da je Sveti Duh onaj koji upravlja, usmjerava i vodi. Dužnosnik nikada ne smije nametnuti svoju volju u ničemu, on mora doznati koja je Božja volja. To znači da će morati biti čovjek vjere. Također će morati biti motiviran ljubavlju. To ne znači da će trčkarati unaokolo, slatkorječivo se obraćajući svima, tapšući ih po ramenu i truditi se biti čovjek koji udovoljava ljudima, već mora sprovoditi Kristovu volju unutar crkve. Njegov je posao pobrinuti se da je Krist glava crkve. Proveo sam sate i sate na sastancima crkvenih odbora, raspravljajući o nekoj sitnici koja nema baš nikakve veze sa duhovnim napretkom i dobrostanjem crkve, ali ima puno veze sa voljom nekog tvrdoglavog službenika crkve koji je mislio da je jako duhovan. Takav čovjek nema pojma da mora sprovoditi u život Kristovu volju, jer kao prvo nikada nije niti vidio Kristovu volju. Sve što je želio učiniti bilo je služenje vlastitoj volji, jer je mislio da je njegova volja u pravu. Dragi moji prijatelji, Krist je glava mjesne crkve. To vidimo već u prvome stihu u kojem ga Pavao naziva gospodin Isus Krist. On je gospodin i zapamtite kako to znači da je on broj jedan. Gospodin Isus rekao je u svoje doba, čitamo u Luka 6.46, zašto me zazivate gospodine, gospodine, a ne činite što govorim? Mnogi ljudi danas u crkvi zovu ga gospodine, a uopće ga ne slijede. Biti dužnosnik crkve znači da morate sprovoditi u život Kristovu volju, njegove zapovjedi i njegove želje. On je glava mjesne crkve. To je ono što nam je potrebno danas, zar ne? Stoga nisam spreman raspravljati ni sa kim o obliku uprave unutar njegove crkve. Ako mislite da je vaš oblik najbolji, odlično. Samo nastavite s njim. Međutim, sustav je funkcionirat samo ako u njemu imate prave ljude. Neće funkcionirati bez obzira o kojem se sustavu radilo, ako su na položaju pogrešni ljudi. Neduhovni dužnosnik je francuski ključ u mašineriji današnje crkve. Iako je posao crkve propovijedati evanđelje svijetu, takvo stanje unutar crkve je razlog zbog kojeg ne vidimo više dokaza Krista. U prvoj Timoteju, dakle, bavimo se temeljnim pitanjima mjesne crkve s naglaskom da je karakter i kalibar njenih vođa ono što će odrediti je li crkva uistinu crkva gospodina Isusa Krista. Da li se ravna po njegovim uputstvima, da li slijedi njegove zapovjedi, da li je vođena Duhom Svetim.